Radio Teo programmā Sarunas mežā.
Uzsākot jauno mācību gadu, bērniem, vecākiem un pedagogiem jāmācās nevien zinības, bet jāapgūst arī jaunas prasmes savstarpējā saskarsmē, ievērojot epidemioloģisko situāciju. Kā šie jaunumi ietekmējuši mācību ekskursiju piedāvājumu, vaicājām Latvijas valsts meža vidas izglītības projektu koordinatorei Renātei Ribakai.
Viss notiek, protams, veicot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Iepriekšējā pieteikšanās ekskursijā mums noslēdzās jau 26. augustā un atsaucība bija laba. Tomēr tiem, kas nokavēs šo piedāvājumu, vēl ir iespēja izmantot trīs pastāvīgos ekskursiju maršrutus, kas aicina uz LVM dabas parku Tērvetē, Kalsnavas arborētumu un Vīciema Čiekurkalti. Ceļojums būs nemazāk aizraujošs un izzinošs. Ņemot vērā kompetenču pieeju izglītības saturā, tajā iekļautas arī mācība ekskursijas, tāpēc skolēniem viesošanās Latvijas valsts mežos būs noderīgs iegūms arī dabas zinību apguvē. Savulaik, kā skolniece pati piedalījos meža stādīšanas talkās, bet šobrīd tiekoties ar skolēniem jau varu pati iepazīstināt ar savu pieredzi. Mācība ekskursijas, tostarp iespēja palūkoties uz mežu no sociālo-ekonomiskā skatu punkta, ir lielisks veids, kā attīstīt loģisko domāšanu, kas noderēs visās dzīves jomās.
Radio Teo programmā Sarunas mežā.